haddaba natiijooyinkan aan xataa laba maalmood ka hor la sii saadaalan karin sida ay noqon doonaan doorashada lagu magacdaray talaadadii weyneed ee Super Tuesday ka soo baxday ayaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O eda Cabdiraxmaan Yabaro oo aada uga faallooda siyaasadda Mareykanka, gaar ahaana doorashooyinka marka ay timaado goor dhow. Waxa aan ka waraystay sida doorashadii shalay ay u dhacday iyo sida ay ku bilaabantay. Intaba Cabdiraxmaan Yabaro wareysigiisana wuxuu ahaa sidan. Waa tahay Cabdiraxmaan, bal marka hore si guud noogu dulmar siyaasiinta ku tartamay doorashadan sida weyn Mareykanka looga hadalhayo, gobollada ka qayb galay tartanka, iyo cidda ilaa iyo iminka la isleeyahay guusha way raacday.
Mahadsanid Zahra Cabdi. Siyaasiinta bilowgii niyaystay aqalka cad ee tartanka ka qayb galay markii hore way badnaayeen, laakiin kuwii shalay ka qayb galay maalinta loogu magacdaray Super Tuesday ama talaadadii weyneed waxaa ugu cadcadaa oo isku soo haray afar bay ahaayeen: Bernie Sanders oo ilaa shalay ka hor isagu hogaaminayey oo hoggaanka sitay ayaa ka mid ahaa Joe Biden, Elizabeth Warren iyo bilyaneerka loo yaqaano Mike Bloomberg. 14 gobol iyo deegaanka Ameerika Samoa ayaa doorashooyinku ay ka dhaceen. 9 ka mid ah goboladaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama Joe Biden ayaa ku badiyey, 3 waxaa bashay Bernie Sanders, halka 2 gobol oo kale aan weli lagu dhawaaqin oo ay aad iskugu dhow yihiin.
Marka la eego Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii Obama si lama filaan ah ayuu xalay gobollo badan ugu badiyey. Marka maxaa caawiyay in guulahaasi uu gaaro?
Waa sidaad u sheegtay, Joe Biden 2 isbuuc ka hor aad buu u liitay oo waxaa dadka qaar ooyba tolayeen karfantii lagu aasi lahaa ololihiisa doorashada. Waxaan isleeyahay waxaa si weyn u caawiyey dhowr qodob. Waa marka ugu horreysa ee gobolka South Carolina ayaa kor u qaaday kadib markii 3 gobol ee ka horreeyey uu ku liitay oo isaga uu si weyn u badshay. Dadka madow ee gobolkaas jooga iyo siyaasiinta ka soo horjeeda magaca leh ayaa garab iyo gaashaan halkaasi ku siiyey. Markaas ayuu Joe Biden bilaabay inuu ku heeso noolaatay naruuradii naxashka saarneyd. Arrinka labaadan islaahay kor buu u soo qaaday waxay tahay iyada oo 2 ka mid a musharaxiintii sida weyn ula tartamayey waa Amy Klobuchar iyo Pete Buttigieg, oo isagu ay isku afkaar ahaayeen oo hadday kusii jiraan isaga ka qaadan lahaa xubno badan ay ka baxeen doorashadii, kadibna ay isaga u calaami saarteen oo intay garab istaageen 24 saac ee ka horreeyay doorashadaasi ay yidhaahdeen, una sheegeen dadkii iyaga taageersanaa in Joe Biden uu yahay ninka mudan in la doorto.
Waa hagaag waa gartay. Iminka xaggee looga tallaabayaa halka la joogo yaad isleedahay uu ku badinayaa oo Trump la tartami doona doorashada guud ee dalka Mareykanka bisha November ka dhici doonto?
Marka aad dhegaysato khudbadihii Biden iyo Sanders ee xalay jeediyeen, mid walba waa uu dabaaldegayey. Qofka matali doona xisbiga dimuqraadiga waxaa looga baahan yahay inuu helo 1919 ergo. 14 gobol ee shalay lagu tartamay waxa ay leeyihiin oo laga heli karaa 1344 ergo. Waa 3 meelood meel ka mid ah tirada guud ee qofka musharaxa laga doonayo. Waqtigan iminka la joogo, Biden waxa uu haystaa 354 ergo, halka Sandersna uu ka haysto 296. Laakiin gobolka California oo keligiis leh 415 uuna Sanders ku horreeyey, ayaa la filayaa in Sanders dhibciisa ay kor u soo rujiso. Si kastaba ha ahaatee, waqtigan la jooga lama odhan karo hebel ama hebel ayaa badin doona. Haddiise dib u noolaashaha ololaha Biden uu helay 48 saac ee na soo dhaafay uu sii socdo, Bernie Sanders waa loo yaaba.